бояуына сәнін берген сырланмен жыр кітабын ақтарам деп кей шалдың. Өлеңдері өлімсіреп тұрған мен тамаша екен дей салдым. Менің жаным жырға жерік дос қасық, келші інім тербелмеген бесік пен мықтысың деп сүйіп тұрып қоштасып шыға сала еңредім есіктен. Муза шешей, несін оны мәз қылдың, мазағың ба әлді алжыған сертің бе, 75-те зорлап өлең жаздырдың іші пысқан кемпірге. Жағымпазға қол соққаннан шошып ем, ақиқаттан жантақ жұтты қаншадам, қайран өлең шыныменен осы мен, осы болсаң түкіргенім барсаған. Қыран құстың қырқып алған қанатын, бір бейбақты ескерді ме қара түн, мен айтқан мен баяғы әкім, сол әкім мен айтқан мен бақытсыздың бәр ақын. Азғындықтан арып бітсе бар әлем, құнарыңның күлге айналып кеткені, азабыңа көнейін әй қар өлең, мазағыңа айналдырма тек мені.